بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رابعة اسمي سنلمز يزدلر من 7 يلدن بيرا ترمش ورطاغم بلن برغي يشميمن قينانام سببلي أجرش كمس ترمش ورطاغم قرنداشلر قواه لغدا طلاق سوزن هم ايتكنلر آراد فرزندمز هم بار Hozir turmushga chiqmoqchiman. Shariat bo'yicha nikohdan o'tishim mumkinmi? Ma'lumki, ayol kishi taloq qilingandan so'ng idda o'tirishi lozim. Idda ayol kishi o'z qonini avvalgi eridan poklab olishi uchun joriy qilingan. Agar ayol kishi homilador bo'lsa, uning iddasi taloq homilasini tuqunchadir. Mana shu tartib bilan nasl-nasablar aniq bo'ladi. Kim kimning farzandi ekani doimo ma'lum bo'lib turishi zarur. Alloh taolo Baqara surasining 228-chi oyatida "Val mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru" degan. Taloq qilingan ayollar o'zlarini 3 hayz muddati davomida saqlab turadilar, deydi Alloh taolo. Mana shu oyatga ko'ra taloq qilingan ayol 3 hayz muddati o'tguncha taloq qilingan uyda yashaydi. Idda muddati tugagandan keyin boshqa uyga ko'chishi yoki boshqaga turmushga chiqishi mumkin. Savol so'ragan singlimiz, siz agar turmush o'rtog'ingiz sizga taloq so'zini aytgan bo'lsa, nikoh buzilgan bo'ladi. Taloq sodir bo'lgandan so'ng 7 yil o'tgan bo'lsa, bu orada qayta birga yashamagan bo'lsangizlar, sizning iddangiz ham bitgan hisoblanadi. Siz endi boshqa odamga turmushga chiqishingiz mumkin. Agar siz avvalgi turmush o'rtog'ingizga qaytadan turmushga chiqmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, bu albatta yaxshi inshaalloh. Ammo bu holatda sizlar o'rtada sodir bo'lgan taloqning qanday taloq ekaniga ahamiyat berishingiz lozim. Taloq bir marta sodir bo'lganmi yoki ko'p martami, buni aniq bilish kerak. Siz bu masalalarni to'g'ri aniq hal qilib olishingiz uchun o'zingiz yashab turgan shahardagi ulamolarga yoki masjid imomlariga uchrab fatvo so'rashingiz to'g'ri bo'ladi, vallohu alam. Agar boshqa odamga turmushga chiqmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, unda hech qanday monelik yo'q. Alloh sizga yordam bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.